Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panorama verilişinin bu dəfəki qonaqları isə politoloq Zərdüş Əlzadə və Zirqlı qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğludur. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Deməli, bugün sentyabrın 18-i nəhayət ki, Yeni Azərbaycan Partiyası öz deputatlığa namizədlərinin siyasını açıqladı. Artıq bir həftəyə yaxın idi ki, yəni ölkədə seçkilərlə maraqlanan təbəqədə müəyyən kəsim məhz bu siyahını gözləyirdi. Bəzi saytlar, qəzetlər hətta bununla bağlı öz təxmini siyahlarını da dərc eləməkdə idilər və nəhayət ki, bugün dediyim kimi Yeni Azərbaycan Partiyası öz siyahısını cəmiyyətə təqdim elədi. Və o siyahı ilə tanış olduqda məlum olur ki, əvvəlki siyahı ilə müqayisədə ciddi dəyişikliklər gözə dəymir. Ancaq məsələn, deyək ki, əvvəlki siyahdan fərqli olaraq Əhəd Abiyevin adı yoxdur, hansı ki 70 saylı masallı seçki dairəsindən seçilmişdi. Murtuz Ələsgərovun adı yoxdur. Əvvəlcə Zərdüş bəy, sizin mövqeyinizi bilmək istəyirdik. Bu siyahı ətrafında sizin dəyərləndirməniz nədən ibarətdir? Necə qarşıladı siyahını?
Şahinin çox soyuqqanlı, çünki mən biləm ki, birincisi, Milli Məclisin Azərbaycan dövlətində bir o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, parlament tamamilə güçsüz, hadisələrin geçişinə təsir göstərmək qüdrəti olmayan bir qurumdur. İkincisi, bu Milli Məclisin tərkibini YAP müəyyənləşdirmir. YAP-ın şahidi, amma gələcək Milli Məclisin üzvlərinin şahisi hazırlanır prezident aparatında. Orası alınır həm YAP-dan kimsə, həm güya ki konstruktiv müxalifət, sonra güya ki barışmaz müxalifət, sonra güya ki bir tərəflər və bu şahı hazırlanır. Təbii ki, bu YAP-ın şahisindən oraya çox, demək ki, üçdə biri düşə bilər, mən bilən. Ondan artıq bəlkə də düşər, amma ki, hər halda YAP müəyyənləşdirmir seçkilərin müqədəratı. Seçkilərin müqədəratı xalq da müəyyənləşdirmir, seçkilərin müqədəratı həll olunur prezident aparatında. Bəmiz Məktəb Şahin Azər olur, İlham Əliyevə məruz eləyir, razılaşdırırlar. Ola bilsin ki, seçki gününə qədər orada bir neçə adamın adı dəyişirildi, amma faktiki olaraq prezidentin şahisi keçirir. Qaldı bu siyahıya, bu siyahıda mənim üçüncə bir qədər qadınların sayı, qadın namizədlərinin sayı çoxdur. İndi onlar keçəcək, keçməyəcək başqa məsələ.
24, mən saydım 24-dür. Deməli, burada haradasa 115 dairənin da namizədlərinin adı açıqlanır, 10 dairədə namizəd göstərilmir. Onlardan 24-ü qadındır, bəli, qadın namizədlər.
Əgər bu 24 nəfər keçirsələr, indiki nisbətən bu qədər daha yüksək rəqəm olacaq. Sonra onlar 5 il qürrələnəcəklər ki, bizdə gender bərabərliyi və daha mütərəqqi bir parlament seçilir və s. belə bir şey deyəcəklər.
Aydın.
Amma qaldı o sizin adını çəkdiyiniz adamların çıxış edilməsinə bəlli məsələdir ki, o adamlar parlamentin işinə əsla təsir etmirdilər. Susmaq üzrə dünya rekordu vurmuş, parlamentin deputatlar arasında dünya rekordu vurmuş Madər Məydən başlamış, Madər Məlimlə başlamış. Artıq son 5 ildə parlamentin işinə heç bir təsir göstərməmiş kocaman Musud Ələsgərdən tutmuş və işi peşəsi vaxtı ilə yalnız müxafirə söyməkdən ibarət olan fəqət bu dəfəki demək ki, sessiyalarda bu dəfəki 5 ildə haldan düşmüş, taqətsiz müxafirə söyməkdən heç də qazanmayan Əhəd Əbayvın adı çıxdaşıdır.
Aydın. Azər bəy, sizin təxminləriniz bəs nədən ibarətdir? Sizin dəyərləndirməniz nədən ibarətdir?
Güman edirəm ki, artıq gələn parlamentdə kimlər təmsil olunacaq, o haqda tam təsir formalaşır. Yəni, yaxın siyasi və belə deyək, konstruktiv müxalifət və digər müxalifətin namizədlərini sürüş edəcək, kimlərin parlamentdə olacağını, təmsil olunacağını indidən deyə bilərik. Mən də bu fikirdəyəm ki, bu siyahı prezident aparatından və daha dəqiq desək, Ramiz Mehdiyevin hazırladığı siyahıdır və birinci şəxs tərəfindən razılaşdırmış siyahıdır və orada kimlərin deputat olacağı artıq müəyyənləşibdir. Bu parlamentdə belə görünür, keçən parlamentdən heç nə ilə fərqlənməyəcək. Son çoxluq daha çox olacaq parlamentdə. Ancaq xalq arasında Azərbaycan parlamentlərinin adətən başlayan parlament kimi tanınır. Ona görə mən güman edirəm ki, hansısa bir forc-major situasiyada iqsanında bu parlament indiki hakimiyyət içində ciddi problem yarada bilər. Yəni, şəxsi fikri olmayan, siyasi əqidəsi olmayan insanların çoxluq təşkil eləməsi son nəticədə onları uğraşan komandanın özünə ciddi problemler yarada bilər. Yani bir sözlə desə, bu parlamentdə son dərəcə zəif və işgüzar gücü olmayan bir parlament olacaq.
Zəif olacaqsa o hakimiyyətə nə problem yarada bilər ki, Azər bəy?
Bilirsiniz, biz yani istər Ayət Müsəllimovun hakimiyyətdən gedişini, istər Əbülfəzr Çibəyin hakimiyyətdən gedişini görmüşük. Həmin dövrlərdə də parlamentlər kifayət qədər zəif idi. Lakin onlar hakimiyyət çevrilişində, həmin hakimiyyət çevrilişinə bir demokratik fon imitasiyası yarada bilirlər. Güman edirəm ki, hansısa bir situasiya yetişərsə, bu parlamentdə həmin o imitasiyada iştirak edilə bilər.
Aydındır.
Bəs sizin yəni, nəzərə aldaq ki, zəif iradəli insanlardır və şəxsi fikirləri yoxdur və ancaq gücün tərəfindədirlər və kimin əzələsi daha böyükdürsə onun sözünü eşidirlər. Bir sabah o ringdə küncdə dayanan boksçun geri dəyişdikdə kimin əzələsi daha çoxdursa bu parlament məhz onun tərəfində getirir.
Ancaq yaxın vaxtda, yaxın illərdə Azərbaycanda hansısa böyük dəyişiklik ola bilər?
Azərbaycan kimi kiçik ölkələrdə istənilən bir anda dəyişiklik ola bilər.
Aydındır. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bu, bəzi şəxslərin dedik ki, adı yoxdur. Mən deyək ki, Əhəd Abiyevin adı yoxdur. Mən onunla bir qədər əvvəl danışdım. O qeyd elədi ki, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının əsgəri olub, bundan sonra da yəni öz fəaliyyətin, sıravi fəaliyyətin davam etdirəcək, dövlətçiliyə, prezidentə münasibəti dəyişmir. Necə bilirsiniz? Yəni, siyahıda adı olmayan və yaxud əvvəlki deputatlardan, deputat seçilməyən şəxslərin hər hansı bir narazılıq ola bilərmi? Zədüş bəy, əvvəlcə seçdik, sonra Azərbaycan da fikrini bildirər.
Bu narazı olsa da təbii onlar bunu aşkar bildirməyirlər. Çünki onlar hamısı suçlu adamlardır. Onların ümumiyyətlə ora hələ salınanda onların suçları barəsində mükəmməl məlumat vardır ki, onları idarə etməyin asan olsun. Və indi deputat olduqları dövrdə daha çox suçlar törədiblər, daha çox sərvət toplayırlar, daha çox hesablılar ediblər. Ona görə onlar hamısı qalmaqda olan adamlardır və onların heç bir cəsarəti çatmaz ki, cingılların çıxarsın. Xüsusilə bundan əvvəl YAP rəhbərliyində olan və hansısa məsələdə fərqli fikir bildirən adamların başına gətirilən oyunlardan sonra YAP-da tamamilə bir tam itaət abu havası hökmüsünüz.
Azər bəy, sizin içiniz?
Mən güman eləmirəm ki, onların cəsarəti olsun ki, onlar hansısa bir etiraf səsini ucaqla bildirlər. Mən də o fikirdən razıyam ki, Əli İnsanovun, Fərhəd Əliyevin, Rafael Alvəsverdiyevin acı əqibatı onları hansısa bir hərəkət eləməyə imkan verməyəcək. Sadəcə olaraq bu insanlar da incik düşdülər hakimiyyətdən və odur ki, yəqin ki, onlar da belə deyək də, əlaqdan hansısa bir addımları atmaq istəyəcəklər və narazılıqları bir yerə toplamaq istəyəcəklər. Ancaq hakimiyyətin qəti etirazı olar ki, onlar dərhal ağ bayraq qaldıracaqlar. Yəni, bu insanların nə cəsarəti, nə qətiyyəti, nə də ki, şəxsi keyfiyyətləri imkan vermir ki, bunlar öz sözlərini deyə bilsinlər.
Aydın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panorama verilişinin bu dəfəki qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və Zirqla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğludur. Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bəq qeyd elədiyimiz kimi bəzi dairələrdə, 10 dairədə namizəd göstərilməyib. Onlardan biri deyək ki, 3 saylı dairədir ki, hansı ki Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşir. Oradan Səttar Mehbaliyev seçilmişdi və yaxud 7 saylı dairədən Əkrəm Əhirsili əvvəl seçilmişdi. Ola bilərmi ki, həmin o namizəd verilməyən, göstərilməyən dairələrdə hansısa bir tərəfə, hansısa müxalifətçiyə güzəş baxımından namizəd verilməsin? Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz? Bu siyahıda adı qeyd edilən şəxslərdən sizcə hamısını mı yap istəyir ki, deputat seçilsin, yoxsa onlardan bəziləri formal xarakter daşıyır? Zərdüş bəy, əvvəlcə sizin fikrinizi öyrənək, sonra Azərbaycan da fikrini bildirər.
Keçən seçkilərdə hakimiyyətin tətbiq elədiyi siyasi texnologiyalar göstərir ki, demək ki, müəyyən yerləri indidən boş saxlayırlar ki, başqalanları seçsinlər. Yəni, bu vacib deyil ki, bu yapın nümayəndəsi olmayacaq. Ola bilsin ki, kimsə gəlib sövdələşsin və axırıncı dəqiqə onu yapın namizəti kimi yerləşsinlər. Amma mən fikirləşirəm ki, bu dərc edilmiş 115 nəfərlik sahədən bəlkə də iki yarısı keçmədi. Çünki, demək, bunların güya ki, bir tərəflər var, güya konstruktiv müxalifət var, güya ziyalılar var, güya görkəmli adamlar var və bunlar da hamısı zül çalanlardır, zül tutanlardır və bunlar da gəldilər ki, bizdə pluralistik bir parlament oluyor və bu ucuz oyunla kimi aldırdılar, mən anlamadım. Amma hər halda onlar hər şeyi görüntü kimi, belə bir simulasiya şəklində həyata keçirdikləri üçün özəl inanırlar ki, onlara Azərbaycanda demokratik, rəqabət şəraitində formalaşmış parlamentin mövcudluğu haqqında iddia irəli sürməyə əsas edəcək.
Azərbaycan, sizin fikir üzrə işləyəcək.
Mən güman edirəm ki, o boş yerlərdə bəzi bir tərəf kimi tanınan insanların namizədləri müdafiə olunacaq. Lakin bəli, bu hamısı bir fon xatiri nədir? Mən güman edirəm ki, həmin siyahdan ümumiyyətlə yaxın müdafiə etdiyi siyahdan, açıq şəkildə yəni müdafiə etdiyi siyahdan 50 nəfər, uzaq 55 nəfərdən çoxu deputat olmayacaq. Çünki ümumi bir ssenari var, ümumi ssenariyə görə daş ki, Qudrət Əsənquliyev, Fatih Qəcənfaroğlu, Asim Mollazadə kimi insanlar da parlamentə təmsil olunmalıdır. Ya açıq şəkildə bunları müdafiə eləmirsə, hakimiyyətin ümumi siyahında məsəmin insanların adı var. Nəzərə alsaq ki, artıq seçkilər başlanmışdan siyahı tam təsdiq olunmalıdır. Məhz kənar adamlardan biri də parlamentə düşmədi. Onda indidən güman eləm olar ki, siyahı necə olacaq. Sadəcə Rəcəb Hüseyn seçkilərdən fərqli olaraq artıq öz təsir mexanizmini xeyli itirdiyinə görə yaxın üzvü olan deputatların sayı bir qədər azala bilər. Digər tərəfdən maraqlı tendensiyanın biri də odur ki, yəni Əhəd Abiyev kimi insanların parlamentdə az təmsil olunması əlbəttə ki, təqdirə layiq qaldı. Yəni, artıq parlament onların əlindən, belə deyək də, zara gəlir ki, onların xeyirdən daha çox ziyanı var. Digər tərəfdən tutaq elə deputatlar var ki, uzun illərdir fəaliyyət göstərdiyinə baxmayaraq, ancaq susmaqla məşğul olurlar. Tutaq ki, Hacı Madər Musayev 20 ildən çox deputat olmasına baxmayaraq, o bir dəfə də çıxış etməyibdir. Və bugün debatlarda...
Ancaq bu siyahıda elə adamların adları var ki, onlar da heç vaxt bir dəfə də çıxış eləmiyib. Məsələn, Axsudan bu... Ərəstun
məclisini biz nəzərə alsaq, əlbəttə ki, o oliqarxdır və mərkəzi Unvermağın qeyri-rəsmi şəxsdir demirəm, rəhbəridir və mərkəzi Unvermağın kimlərlə şərik olduğu barədə ictimaiyyət arasında çox saylı şahələr dolaşır. Yəqin ki, məhz həmin o maraqlar əsasında ona deputat mandatı verilməsi mümkündür. Digər tərəfdən hələ heç də demək deyil ki, bu səyahat olanların hamısı. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, 50-55 nəfərdən çox olmamalıdır bu siyahı. Çünki Məskurdət Əsənquliyev kimi müxalifətçilərə də yer açılmalıdır. Ola bilər ki, bu siyahı olanların hansınınsa vurulması ilə nəticələnəcək.
Mən sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Deyək ki, bir həftə əvvəl Hüseyn Abdullayevlə bağlı belə bir problem oldu ki, Hüseyn Abdullayev namizədliyini vermək istəyirdi və bildirdi ki, ona təzyiqlər olduğuna görə namizədliyini heç vermir. Necə bilirsiniz? Bu siyahıdan kənar, yəni hakimiyyətə yaxın şəxslərin, sıravi Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin, yəni deputat olmaq uğrunda mübarizəsində şansları necə dəyərləndirir? Məsələn, Nazim Məmmədov var, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, adı bu siyahıda yoxdur, millət vəkilidir və çox da fəal idi, yəni parlamentdə, sonra ictimai müzakirələrdə, kivədə münasibəti çox açıqdır. Yəni bu tip adamlar, ümumiyyətlə, deyək ki, siyahıda adı olmayan, ancaq hakimiyyətə yaxın şəxslərin, alqarqlara yaxın şəxslərin, siyahıya düşməyən şəxslərdən gedir söhbət. Onların şansı necə dəyərləndirir siz, Zərdüş bəy? Sonra Azərbaycan fikrini bildirər.
Demək, yapın şahisi yenə deyim əsas deyil. Prezident aparatının şahisi əsasdır. Amma məlum məsələdir ki, bu yapan şahisində olmayan digər yapışılar prezident aparatının şahisində kəsin düşsün. Bu hər halda yapan ümumi mifoloji hörmətinə bir zəyən ola bilər. Amma təbii ki, prezident aparatının şahisində düşmüş adamlar uğurla yapışlar olacaqlar. O, yəni, sadəcə qurbanlı quzu kimi şahiyə salmış adamlar olacaqlar. Onlar da bundan çox şad olacaqlar ki, bunların hakimiyyətə o qədər sədaqətli olduğunu göstərir ki, onlar demək, öz adlarını, öz gələcəklərini hakim partiyaya fəda etməyə hazırlar. Təbii ki, hansısa bir maddi təminat müqabilində. Bu, belə bir oyun gedəcək.
Buyurun.
Bir şey verin. Bu yapın şahsı nə qədər icra hakimiyyətinin nümayəndələri var, böyük dövlət şirkətlərinin rəhbərləri var. Bu qanun pozuntusudur. Yəni açıq-aşkar konstitusiya hörmətsizlikdir. Konstitusiyada yazılıb ki, deputat mandatı ilə yəni alan adam yalnız elmi və pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Amma fərz eləyək, Rövnəq Abdullayev nə üçün gəlsin parlamentin üzvü olsun? O da nəhəng konserinin, dövlət konserinin rəhbəridir. Və başqa konserinin rəhbərləri. Nə üçün ola gəlib parlament olsun? Bu onu göstərir ki, hakimiyyət korporativ marallar əsasında formalaşmış bir qurumdur. Bu dəyişməz olaraq qalır əsasən. Kim ki bu xalqın sərvətinin bölüşdürülməsində şəkilir, ona həm də parlamentdə bir hansı yer ayırırlar ki, o da gəlsin ki, dövlətin müqəddəratını həll etməkdə iştirak edəsin. O, belə həmin Hüseyin Əbulayevun tarixi göstərir ki, ümumi xəttdən bir addım sağa, bir addım sola addım atanda o saat vurulub, yəni ki, demək ki, deputat mandatını itirir, həm də o həmin imkazlı dövlət vəzifələrini və sərvətli, sərvət gətirən yerlər üzərindəki nəzarətini itirir.
Azər bəy, sizin də fikriniz istəyəcəyiz. Zərdüş bəy, eyni zamanda maraqlı bir məqama da toxundu ki, hansı ki, o tip şəxslər bu mövcud parlamentdə daha da mən səhv eləmirəmsə 20-yə yaxın şəxs var ki, onlar həm də dövlət vəzifələrini tuturlar, rektordurlar ki, millət vəkili kimi də fəaliyyət göstərirlər.
Bilirsiniz, mən məsələn, Hüseyin Abdullayev vaxtı ilə indiki hakimiyyətin üzlərindən biri olub, yəni mitinglərin dağıdılması da gedib. Sonradan iddialar böyüyüb və Zərdüş bəy dediyi kimi ayağını sağa qoymaq və dərhal vurulubdur. O güman eləyir ki, onun elədiyi xidmətlərə görə hansısa mükafat verilmədi. Məhz onun həbs olunmaması cənnimcə hakimiyyətin ona verdiyi ən böyük mükafatdır. Və hakimiyyət kifayət qədər sərtdir və demokratik oyunlara hətta burada yer belə yoxdur. Və burada hansısa bir öz fəaliyyət, hətta hakimiyyətin təhdiq xəttdən, cızıqdan çıxmaq cəhdləri amansız cəhdına yatırılacaqdır. O da ki, güman edəmirəm ki, mən burada hansısa öz fəaliyyətə yol verilə bilər. Tamamilə marionet bir quruma çevriləcək parlament və Azərbaycanda artıq oturuşmuş avtoritar rejim hökum sürdüyünə görə parlamentin rolu da görünməyəcək. Lakin bir də vurğulamaq istəyirəm ki, hansısa bir fos major situasiya yaranarsa, bu anda parlamentin, həmin o marionet insanlardan ibarət parlamentin hakimiyyət dəyişikliyindəki rolu dəyişə bilər. Yəni, şəxsi iradəsi olmayan, şəxsi keyfiyyətlər olmayan, son çoxu başlayan parlament imicini yenidən formalaşdıra bilər.
Aydın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab Nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panorama verilişinin bu dəfəki qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və Zirqla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğludur. Mən sizdən həm də onu soruşmaq istəyirəm. Necə bilirsiniz, bax, bu vəziyyətdə müxalifətdən olan namizədlərin, müxalifət liderlərinin imkanların şansını necə dəyərləndirirsiniz? Məsələn, deyək ki, 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsindən Gülər Əhmədov namizədliyini verib, oradan həm də Müsavat Başqanı Səqəmbər namizədliyini irəli sürüb, sürmək niyyətindədir. Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz, yəni, hakimiyyətin dəstəyi olmadan, hakimiyyətin icazəsi olmadan hansısa müxalifətçilərin seçilmə imkanı varmı? Zəliş bəy, əvvəlcə sizi eşitək, sonra Azərbaycan da fikrini bildirək.
Mən əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, əhalinin indiki hakimiyyətə, hakim zümrəyə etimadçılığı müstəsna yüksək səviyyədədir. Baxmayaq ki, Azərbaycan müxalifətinin hər hansı bir gözə çarpacaq uğuru və xidməti olmayıb bütün bu illərdə, Əliyevlər hakimiyyəti illərində. Amma bu həmin narazılıq səbəbindən əgər Azərbaycanda şəffaf, ədalətli, qanun uyğun seçki keçilsə, mən əminəm ki, müxalifətçilər xeyli yer qazana bilərlər. Müstəqillər də, həqiqi müstəqillər də xeyli yer qazana bilərlər və mən əminəm ki, onda o yap namizədlərindən heç olmasa 5-10 nəfərdən artıq adam keçə bilməz. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda gerçəklikdə seçkilər necə keçir, mən əminəm ki, bu sizi bütün dairələrdən, müxalifətçilərin iştirakı ilə deyil, bütün dairələrdən, həmçinin İsa Bəyəndi iştirakı ilə deyil dairədən, yalnız adı prezident aparatında hazırlanmış şahidi olan şəxs keçir. İndi o hansı şəxs olacaq, onu nəticə göstərəcək. Mən əminəm ki, o sayədən kənarda bir adam belə keçmək şansı yoxdur və 2005-ci yıl seçkilərində bir dəfə belə qəribə hadisə olmuşdu ki, sıravi bir yapçı, yəni yapın namizədə olmayan adam müasir seçki texnologiyalarının və puldan istifadə edib seçilmişdi Kədəbəydən və gəlib hətta bütün protokollarının xeyrinə Mərkəzi Seçki Komissiyası da onu təsdiq eləmişdi, fəqət gəlib onu Konstitusiya Məhkəməsində vurdular və o seçilmədi.
Yəni hesab edirsiniz ki, indi də təxminən eyni vəziyyət olacaq.
Bəli, bəli.
Azərbay, sizin fikrinizdə işləyik sonlar.
Mən güman edirəm ki, hakimiyyət məqbul saymadığı namizətlərin hətta namizətliyini belə qeyd almayacaq və hakimiyyətin nəzərindən kənarda hansısa bir şəxsin deputat seçiləcəyi mümkün deyil. Konkret o sizin sualınıza gəlincədə İsaqəmbərin parlamentə düşəcəyini güman etmək ağlasızmazdır. Yəni, hakimiyyət hətta cəmiyyətdə nüfuz olan insanların parlamentə düşməsindən çəkilir. Mən güman edəmirəm ki, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Lalə, Şövkət, hətta Sərcəl Cəlaloğlu kimi insan bu parlamentdə təmsil oluna bilər. Güman edirəm ki, indiki parlamentdəki müxalifətçilər heç də fərqlənməyəcək. Yəni ki, Qudrət Əsənqulu, Fazil Qəzənfəroğlu, Pənah Hüseynov, Atın Mollazadə, Sabir Rüstəm Qaslı, bu kimi insanlar parlamentdə təmsil olunacaqlar. Əlavə bir insanların parlamentə düşməsi qeyri-mümkündür.
Sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Bu siyahlar aydındır da, yəni AXCP müsavat blokunun da siyahısı aydındır. Sonra başqa müxalifət bloklarının da siyahısı aydındır. Bu siyahları müqayisə edəndə hansı nəticəyə gəlmək olur? Zədiş bəy, qısaca deyərdiniz. Hansı bir
demək olar ki, yəni Azərbaycanda ümumi tendensiya belədir ki, intellektual səviyyə get-gedə aşağı düşür. Hansısa bir yeni, orijinal işləyən proqram və görüntü, yəni baxış təqdim edən insanların namizədlərinin sayı çox azdır. Yəni, yapın şəhərində belə adamlar tamamilə yoxdur, bir nəfər belə yoxdur. Hamısı, yəni, qurban olaraq hakim zümrəyə şüar ilə gedir seçkiyə. Və müxalifətdə də, yəni, əksərən indiyəcən bir orijinal yeni baxış və proqram yəni, sürməmiş adamlar, elə həmin çevir tatı murtatı. Bir neçə nəfər var ki, bəli, onlar əgər parlamentərə düşsələr, hansısa bir müstəqil, çağdaş zamanəyə uyğun baxışlar və fikirlər sürgəyən, təşəbbüslər ilə sürə bilən insanlardır. Mən onların düşəcəyini, parlamentə düşəcəyini təəssüf ki...
İnanmırsınız, hə?
Hakim zümrə belə müstəqil və savadlı insanları parlamentə görmək istəməz.
Azərbaycan, siz də qısaca son fikirlərinizi bildirərdiniz.
Azərbaycanda ümumi işlə götürəndə cəmiyyət tamamilə məhv edilir. Bu cəmiyyətdə nə ziyalı qalır zündə kimi, nə bir siyasətçi qalır bir siyasətçi zündə kimi, nə bir tələbə hərəkatı qalır. Tamamilə məhv olunmuş bir cəmiyyətdir. Tamamilə məhv olunmuş, artıq yaşını oxunmuş bir cəmiyyətin parlamenti də indi o siyahıda gördüyümüz insanlardan ibarət olmalıdır. Bu bir məntiqə sonluqdur.
Mən sizə hər halda təşəkkür edirəm ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının açıqlanan siyasi ətrafında öz fikirlərinizi bizimlə də, dinləyicilərlə də bölüşdünüz. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Zərdüş Əzadə və Zirqla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu idi. Söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.